të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 12 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi u paraqiten para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Lidhur me konkluzat e fundit të BE-s për Kosovën, Hashim Thaçi konsideron se Bashkimi Evropian ka paragjykime negative ndaj Kosovës dhe se kjo duhet të kapërcehet. Në Maqedoni vlerësimet diametralisht të ndryshme të qeverisë dhe opozitës për konkluzionet e BE-s. Dhuna ndaj grave në Kosovë vazhdon të jetë dukuri shqetësuese, u tha sot në një konferencë në Prishtinë. Korea e Veriut ka njoftuar se e ka lansuar një raketë. Ky lansim është dënuar nga shumë vende të botës. Papa Benedikti 16 sot e dërgoi mesazhin e parë në Twitter. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e serbëve në katër komunat në veri të Kosovës i kanë ofruar zyrtarëve të UNMIK-ut financimin e zyrës së këtij misioni në Mitrovicë, zyrë kjo që do duhet të përfundonte punën në fund të dhjetorit për shkak të mungesës së mjeteve financiare, raportojnë mediat serbe. Arsyeja për shuarjen e zyrës së Mitrovicës sipas përgjegjësve të UNMIK-ut është se institucionet në Prishtinë nuk kanë mjete për funksionimin e mëtejm të saj. Përfaqësuesit serb kanë drequr vërejtjen se shefi i UNMIK-ut Farid Zarif bart përgjegjësinë nëse, siç kanë thënë ata shqiptarët, nxisin ndonjë incident të paparashikuar. Tribunali i Hagës për krimet në ish Jugosllavi ka dënuar me burgim të përjetshëm generalin serb të Bosnjës Zdravko Tolimir nën akuzat për gjenocid. Ai akuzohet se është përfshirë në masakrën e Srebrenicës, që konsiderohet si më e rënda në Evropë pas luftës së dytë botërore. Tolimiru gjatë fajtorëse ka marrë pjesë në vrasjen e të paktën 6000 muslimanëve në enklavat e Zhepës dhe të Srebrenicës në verën e vitit 1995. Generali 64 vjeçar ka qenë shef i sigurimit sekret të armatës serbe të Bosnjës. Mediat në Serbi raportojnë se biznesmeni më i pasur i vendit është arrestuar në Beograd në lidhje me një marrëveshje të privatizimit. Ministria e Brendshme ka njoftuar se Miroslav Mišković, djali i tij dhe 6 biznesmen të tjerë janë kapur sot. Atyre u është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Akuzat kanë të bëjnë me një skem të përvetësimit në vlerë prej 40 milion eurosh. Mišković ka bërë pasurinë e tij si aleati i ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević gjatë viteve 1990. Këshilli i Sigurimit i OKB-s dënoi Korenë Veriore se ka lansuar një raketë edhe pse kishte të ndaluar dhe paralajmëroi se do të ndërmarrë veprime të mëtejme. Antarët e Këshillit të Sigurimit e dënuan këtë lansim që është shkelje e qartë e rezolutave 1718 dhe 1874 të Këshillit të Sigurimit, thuhet në një deklaratë të miratuar nga Këshilli 15 antarësh pas konsultimeve urgjente. Korea e Veriut ka thënë se ka lansuar një raketë e cila e ka vendosur satelitin në orbit. Lëshimi i raketës është dënuar më njëherë nga fqinjët e Veriut, Korea e Jugut dhe Japonia, ashtu si dhe Rusia e Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se vendi i tij ka vendosur ta njohë grupin kryesor të opozitës siriane si përfaqësues legjitim të popullit të Sirisë.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
Kemi parë që koalicioni opozitës sirian është mjaft përfshirës, është reflektues dhe përfaqësues i mjaftueshëm i popullit sirian dhe konsiderojnë përfaqësues legjitim, ka thënë Obama. Ministri i Ushtrimit Sergei Lavrov ka thënë se kjo njohje është në kundërshtim me një marrëveshje të mëparshme për të kërkuar tranzicion politik në vendin arab.
Ja, tozhe uznal s nektorym udivlenjem, što
Unë jam befasuar se SBA përmes vetë presidentit e njohu koalicionin kombëtar si përfaqësues të vetëm legjitim të popullit sirian. Kjo bie ndesh me komunikatën e Gjenevës, që kërkon një dialog pan-sirian, tha Lavrov. Ndërkohë përfaqësuesit të më shumë se 120 vendeve dhe organizatave në takimin në Marok janë pajtuar që ta njohin koalicionin opozitar sirian të sapo formuar si përfaqësues legjitim të popullit sirian. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar kundër çdo ndërhyrjeje në punët e brendshme të Rusisë.
Prime ili kosvene vneshnie vmeshatelstvo v nashe vnutrennie.
Ndërhyrja direkte ose indirekte në proceset tona politike është e papranueshme. Një figurë publike që merr para nga jashtë nuk mund të jetë politikan në Federatën Ruse, ka thënë Putin në fjalimin e tij vjetor para parlamentit. Muzikanti i legendar indian Ravi Shankar, i cili i influencoi interpretuesit përëndimor përfshira dhe bandin Beatles, ka vdekur në moshën 92 vjeçare. Familja e tij ka thënë se ai vdiq në qytetin e San Diego të Kalifornisë pas nënshtrimit të një operacioni. Ai vuante nga problemet e zemrës dhe të frymarrjes. Kryeministri indian Manmohan Singh ka shprehur dhimbjen për vdekjen e Shankari duke e quajtur atë si një thesar kombëtar dhe ambasador global të trashëgimisë kulturore të Indisë. Shankar mësoi George Harrison sonin e Beatlesave se si ti bie sitarit, instrument muzikor indian, dhe bashkëpunoi me Harrisonin në projektet përfshira të vitit 1971 të quajtur koncerti për Bangladeshin. Ndoqët lajmet e Radios Evropa, Liru njama Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaeliru.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ka thënë se lufta kundër korrupsionit do të jetë pa kompromis. Ajo ka kërkuar që Serbia të heqë dorë nga ndërhyrja brenda territorit të Kosovës. Nga ana tjetër, kryeministri Hashim Thaçi, duke folur për takimet me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, ka theksuar domosdoshmërinë e shpërbërjes së strukturave ilegale paralele të sigurisë së Serbisë në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi ju drejtuan të mërkurën kuvendit të Kosovës. E para për të mbajtur fjalimin e saj vjetor, i dyti për të informuar deputetët për ecurinë e dialogut për normalizim marrëdhënies me Beogradin zyrtar. Dialogu me Serbin figuroi edhe në listën e temave për të cilat Jahjaga theksoi nevojën për angazhim të shtuar të institucioneve vendore. Përveç kësaj, çështjet mbi të cilat e vuri theksin presidentja e Kosovës ishin integrimi evropian i vendit, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe shtrirja e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës. Duke folur para ligjvënësve të kuvendit të Kosovës, Jahjaga tha se vendi duhet të realizojë reformat e brendshme me qëllim forcimin e shtetit dhe integrimin e tij në mekanizmat ndërkombëtar. Lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit, sipas saj, do të jetë e pa kompromis.
Ne kemi ardhur në një periudhë të historisë së shtetit tonë, kur lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të bëhet e pa kompromis dhe e fuqishme. Kur fëmijët tanë që shtetin do ta kenë trashëgimin nga ne, nuk do të na pyesin për sakrificën tonë në këtë luftë, por do të gëzojnë frytet e saj.
Në kohën kur nuk janë përjashtuar mundësit për krimin e një koalicioni të ardhshëm qeveritar në mes të partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës dhe asaj opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jahjaga foli për rëndësinë e një uniteti të brendshëm të skenës politike. Ai, sipas saj, do të jetë i nevojshëm në kapërcimin e problemeve ekzistuese me Beogradin gjatë dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve. Derisa i kërkoi Bashkimit Evropian që të flasë një zëri për Kosovën, presidentja i bëri thirrje Serbisë që të heqë dorë nga financimi dhe përkrahja e strukturave ilegale e kriminale në veri të vendit.
Kërkojmë nga autoritetet e Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga ndërhyrja brenda territorit të Republikës së Kosovës.
Kjo kërkesë vazhdon të bëhet palës serbe edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare, ndërsa pritet të zgjidhet në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës nëse Beogradit. Procesi që kishte nisur në marsin e vitit të kaluar u ngrit në nivel më të lartë të përfaqësimit më 19 tetor, kur në zyrën e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ndodhi duarshtrëngimi i parë në mes të kryeministrit kosovar Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Që nga atër janë bajtur tri takimet të ndërmjetësuara nga Ashton në mes të krerve të dyja qeverive. Thaçi tha se zhbërja strukturave paralele serbe do të jetë temë qendrore takimit të radhës që parashihet të mbahet më 17 janar në Bruksel. Ai paralajmëroi krimin e një fondi special për financimin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në këtë çështje ne ende nuk kemi arritur marrëveshje përfundimtare sepse kjo çështje lidhet drejt për drejt me domosdoshmërinë dhe urgjencën e shpërbërjes së strukturave ilegale të sigurisë së Serbisë që ekzistojnë në veri të vendit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Konkluzionet e mbrëmshme të Bashkimit Evropian që Kosova të mos i filloj negociatat për marrëveshjen për stabilizim asocim, ka shkaktuar reagime të ndryshme në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën dhe duhet ta kapërcejë atë. Por analistët të vlerësojnë se konkluzionet e BE-s nuk janë befasuese. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri tha që i ka vlerësuar se Bashkimi Evropian në mënyrë të padrejt po vonohet me Kosovën dhe se kjo e fundit, po mbetet viktim e jo unitetit Evropian për Kosovën.
Pra thjesht defekti vonesës Evropiane të Republikës e Kosovë që ndrën në Bruxelles, nga mos unitetit dyre për statusin politik dhe jo në Prishtinë. Prishtina sot është më përpara me implementimin e shumë kritere evropiane se sot disa vende tjera që në të rajonet madje që i kanë të drejtën edhe të liberalizimit e vizave. Mendoj se ky paragjykim në Bruxelles duhet të kalohet definitivisht. Paragjykim negativ në raport me Kosovën. Më të them lirisht se ky hezitim apo paragjykim i Bruxellit është gënjys për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës.
Kryeministri tha që gjithashtu ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mos e paralelizojnë të ardhmën e Kosovës me të ardhmën evropiane të Serbisë. Ai ka premtuar se kushtet me të cilat është obliguar Kosova nga Bashkimi Evropian do të plotësohen në afat e rekord, por analistët e çështjeve politike dhe njohësit e rrethanave integruese vlerësojnë se vendimi i Bashkimit Evropian nuk është befasues. Analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillimet të politikave Kipret vlerëson se Bashkimi Evropian nuk ngutet që të marrë Kosovën ose Ballkanin perëndimor në gjirin e saj, derisa nuk tregojnë përkushtim të mjaftueshëm në ato që Bashkimi Evropian i cilëson prioritete për rajonin.
Megjithatë nuk mundem pavërej që sidomos në konkluzionet për Kosovën, në shprehje vjen edhe mos uniteti i BE-s rreth statusit politik të Kosovës, rreth asaj si çfarë paraqet Kosova, edhe ky mos unitet, ky konfrontim mes shteteve anëtare të BE-s, po reflektohet pra edhe në qëndrimin që BE-ja ka ndaj Kosovës, që nga një herë ndoshta është më përjashtues dhe se sa që në fakt Kosova e meriton. Nga kjo perspektivë të shikohet edhe reagimi i kryeministit të Kosovës, Zoti Dashim Thaçi.
Në anën tjetër, njohësi rrethanave të integrimeve evropiane Shenoll Moharremi vlerëson se megjithatë është pozitive që të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë konfirmuar rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosova, pasi që ti plotësoj kushtet avatshkurta, mundet të fillojë negociatat për marrëveshje të stabilizimit asociimit dhe eventualisht ta nënshkruaj këtë marrëveshje e cila do ta cimentojë rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Por sipas këtij vendimi i djeshëm i Bashkimit Evropian është edhe dëshpërues për shkak se ndaj Kosovës po përsëriten kërkesat e njëjta për reforma të cilat Republika e Kosovës duhet i ndërmerrë.
Këtë herë ata kanë qenë shumë strikt edhe kanë kërkuar specifikisht që ritmi, dinamika e reformave me u përshpejtuar, sidomos kur është fjala në reformën e administratës publike dhe çështjet që kanë të bëjnë me konsolidim të sundimit të ligjit me theks luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po gjithashtu edhe reforma gjyqësorë dhe në gjirin e shprehjes. Kështu që ne me të vërtetë shpresojmë që qeveria e Kosovës dhe institucionet relevante reflektojnë dhe nuk vazhdojnë thjesht me i selektu elementet pozitive të konkluzioneve dhe me i njëru reformat.
Ndryshe, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike dhe të atyre të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se kërkesat e Bashkimit Evropian, sidomos ato që lidhen me studimin e fizibilitetit, janë kërkesa formale dhe kushtet të cilat Kosova mund t'i plotësojë dhe më pas të nënshkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim. Ata gjithashtu kanë përmendur premtimin e kryeministrit Thaçi në muajin tetor se Kosova do t'i përmbush kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe se në dhjetore pret dritën një shile nga jo. Por siç thon ata, kjo nuk ndodhi dhe sipas tyre Kosova duhet sinqerisht i kthehet vetes dhe të bëjë zbatimin e reformave të cilat janë kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe që janë krejtësisht për të mirën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria dhe opozita në Maqedoni kanë ndërsime diametralisht të kundërta, lidhur me konkluzionet e mbrëmshme të Bashkimit Evropian për perspektivën e antarësimit të Maqedonisë. Derisa zyrtar qeveritar vlerësojnë se këto konkluza nuk duhet të shihen si dështim, përfaqësues të opozitës thonë se Brukseli tregoi Maqedonisë se ecë në drejtim të gabuar. Opozita po ashtu kërkon që të mos plasohen gënjeshtra se është bërë hapi i rëndësishëm. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Bashkimi Evropian të një herë ka dëshmuar se ka qasje kreative ashtu siç kishte gjatë vitit 2012, duke e na dhënë mundësinë e hapjes së bisedimeve, por një herë duke treguar dhe kushtet me të cilat do t'i hapnim ato bisedime. Konkluza të ktilla për Maqedoninë nuk ka patur më parë dhe kjo është rezultati i realizimit të dialogut në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Është shprehur kështu zëvendës kryeministria për çështje evropiane Teuta Arifi, duke komentuar moscaktimin e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Një herit ajo kanë nënvizuar se kjo më së paku duhet shikuar si dështim, sepse përcaktimi një kornize të qartë të bisedimeve aderuese për Maqedoninë nga Këshilli i Bashkimit Evropian është një sukses i ri në procesin e eurointegrimeve për Maqedoninë.
Po është një konkluzion i Bashkimit Evropian, i Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili definitivisht e then praktikën e deritanishme, ku në dhjetorët Maqedonia eventualisht përmendej ose nuk përmendej fare dhe nuk jepej asnjë orientim se si do të vazhdohet më tej. Është shumë e qartë se datë për negociata pa zgjitur edhe disa çështje dhe pa plotësuar disa parakushte tjera ne nuk do të mendim, po ajo që thuhet në këto konkluza të Bashkimit Evropian në fakt është përgatitja e kornizës për bisedime dhe në të njëjtën kohë paralajmërimi që në pranverën e 2013 përveç dhënjes raportit për sa i përket kornizës biseduese, në të njëjtën kohë flitet për mundësinë e marrjes për datë për negociata.
Por me këtë qëndrime nuk pajtohen partitë politike në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare dhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Me çdo rast ata konsiderojnë se Brukseli me këtë rast ka treguar qartë se Maqedonia është në drejtim të gabuar, duke mos caktuar datën për fillimin e negociatave për Maqedoninë. Stevo Pendarovski nga Partia më e Madhe Maqedonase, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, konsideron se porosia e Bashkimit Evropian është nga më të ashpra që ka marrë Maqedonia që nga viti 2008. Pos çështja se emrit, shtohet dhe obligimet të reja, si që është ndërtimi i raporteve të mira, fqinjësore, si dhe fokusimi në dialogu në nivel të lartë. Veçanisht nuk mund të gëzohemi kur kemi dhe një aleans të fuqishme të fqinjive ton, që janë kundër Republikës së Maqedonisë. Ashtu si që është i qartë dhe fakti, se nuk duhet kërkuar fajtore tek të tjerët, por duhet analizuar në form të mirëfillt me çka ne si shtet kemi provokuar reagime negative tek fqinjët ton. Shprehet Stevo Pendarovski nga Këshilli Diplomatik i Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë. Edhe Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare konsideron se samiti i Brukselit dëshmoi se Maqedonia është në drejtim tërësisht të gabuar sa i përket procesit eurointegrues.
Tani këto deklarata të tipit që bë hap i rëndësishëm përpara 6 muaj apo 1 vit apo 2 vit nuk shërbejnë për asgjë. Sepse çështja mund zgjidhet edhe më herët ndoshta. Mjafton zëvendës kryeministre për integrimin zonja Teuta Arifi, mos luaj rolin e dvarurit dhe rrogtarit thjesht të Gruevskit, po si partner në qoftë janë në qeveri, dhe të bëjnë presionin e mjaftueshëm që Gruevski të ndryshojë qëndrimin e tij për emrin. Derisa kjo nuk bëhet, kotë janë të gjithë deklaratat tjera që jepen, dhe është e dhimbshme kur sheh që, do të thënë, i plasohet popullatës një gënjeshtër se që nga bënë e hapër në tishëm. Nga anë tjetër, në shohim të bënë që Maqedonia, për ditë më tepër, lëviz drejt linjës dhe jo drejt përëndimit.
Konsideron Ziadin Sela nga Partia Demokratike Shqiptare, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Duke u shprehur për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se në vendkalimin kufitar në Jarinj ka filluar zbatimi i marrëveshjes, por se nuk ka kalim të mallrave komerciale. Sipas tij, këtu kalojnë vetëm mallrat e konsumit ditor, siç është buka, çumshti e të tjera. Më tutje ai thekson se në Jarinj dhe Merdare nuk ka kalim të mallrave pa pagesë të taksave. Zbatimin e marrëveshjes së IBM e konfirmojnë edhe politikanë serbë në pjesën veriore të Kosovës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka thot politikani serb Milan Ivanović.
Policia insistira osim na evidenciji robe i na carinjenju na terminalu u južnom delu. Se bi se tome suprestavljuju, ne prihvatuju to.
Policia përveç evidentimit të malit po insiston për ta doganuar në terminalin në anën jugore. Serbet po e kundërshtojnë dhe nuk e pranojnë këtë, duke pasur parasysh garanci që i ka dhënë qeveria e Serbisë se periferia e Kosovës nuk do të ketë pagesë të doganës. Ka deklaruar Ivanović për të shtuar se në ditët në vijim do të shihet se a do të funksionojë e gjithë kjo. Në vend kalimin në Jarin në këto momente malli evidentohet, pastaj kamionet nëse ata eventualisht vazhdojnë ka teritori Kosovës plumbohen dhe dërgohen në terminal me kërcënimin se do të hapet padia penale ndaj atyre në qoftë se në afat prej një muaji të ashtu quajturat obligime lidhur me pagesën e doganës dhe taksave të tjera nuk plotësohen, tha Ivanović. Ivanović ka deklaruar po ashtu se të ashtu quajturit depotet e komunave në veri bazuar në garancitë të shkruara nga qeveria e Serbisë se nuk do të ketë doganim janë tërhequr përkohësisht nga protestat, por si tha ai, nëse nuk përmbushen premtimet e tyre, protestat do të vazhdojnë. Nga ana tjetër, Adriatic Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në vendkalimin kufitar në Jarin që kur ka nisë zbatimi marrëveshjes së IBM-it, nuk ka kalim të mallrave në vlerë të lartë apo komerciale.
Në Jarin nuk ka pas import të mallrave komerciale, ka pas putje të mallrave të konsumit ditor, siç është qumshti apo bukë dhe ushqime të tjera, të cilat kanë vlera minimale, kurse në Merdare ka vazhduar importi normalisht si gjithmonë.
Stavileci ka përsëritur se zhdoganimi i mallrave që hyn nga vendkalimi kufitar në Merdar bëhet në Podujev, kurse i atyre në Jarin bëhet në jug të Mitrovicës.
Pagesa e taksave bëhet në terminale doganore, saktësisht në Mitrovicë, terminalin e Mitrovicës dhe saktësisht në Podujev, domthonë me pika hyrëse prej Jarinjes për në Mitrovicë dhe në prej Merdares në Podujev. Kjo ka qenë edhe më herët, po sidoqoftë deri më tani nuk kemi kalime të mallrave pa pagesë taksave.
Autoritetet doganore kanë deklaruar se marrëveshja e IBM-it është duke u zbatuar pa ndonjë pengesë. Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashet pranitë të policisë dhe doganierëve të Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë si dhe ata të Serbisë, por dhe te Ulexit. Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit është parë si mundësi e mirë për luftimin e kontrabandës dhe fenomeneve të tjera negative që kanë ndodhur në kufir ndërshtetror në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dogana e Kosovës është institucioni më i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave buxhetore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhuna ndaj grave në Kosovë vazhdon të jetë një dukuri shqetësuese, u tha sot në një konferencë në Prishtinë, të organizuar nga Policia e Kosovës dhe UN në Vomën. Përfaqësuesit të policisë së Kosovës thanë se këtë vit janë arrestuar 170 persona për dhunë në familje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Tahire Haxholli, udhëheqëse e njësitit kundër dhunës në familje në policinë e Kosovës, ka deklaruar se prej 882 rasteve të raportuara si dhunë në familje, 170 persona janë arrestuar si pasojë asaj se kanë përsëritur dhunën në familje.
Prej pas luftës dhe që është ndërtuar kjo njësia veçantë dhunës dhe që nxjerr mekanizmat ligjor, ka filluar trajtuar në mënyrë institucionale dhunën në familje, këtë vit me krasu 8 mujore në vitit 2012 me 2019 ka një ngritje të raportimit raste për 100 raste.
Në bazë të statistikave që posedon policia e Kosovës, në mbi 90% të rasteve të dhunës në familje, gratë janë të papunësuara dhe janë të varura ekonomikisht, janë në nivel të ulë të arsimimit dhe nuk kanë ndonjë kurs të aftësimit të tyre, andaj këto viktima mbesin çdo herë të varura. Naim Regja, zëvendës drejtori përgjithshëm për operativ në kuadër të policisë së Kosovës, ka për të ditur se tashmë janë ngritur 3 dhoma të intervistimeve të grave, të cilat përjetojnë dhunë në familje.
Në 3 stacionet policore përfshir 3 komunat të Dragash, Gjilan dhe Gjakov. Me pajisin për 3 dhoma këtë intervistimit për viktimat e dhomës në familje me fokus të veçantë për nënat, për fëmijët që kanë përjetuar dhomë, me dëshirën e madhe që soma pak të vizitohen nga të posa përmendurat.
Në Kosovë ekziston ligji kundër dhunës në familje si dhe strategjia dhe plani veprimit kundër dhunës në familje, por sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, të drejtat e grave mbrohen vetëm në baza ligjore, ndërkohë që në praktik ato janë larg standardeve ndërkombëtare. Derisa Osnat Ljubrani, koordinatore agjensioneve të kombeve të bashkuara që operojnë në Kosovë, ka deklaruar se duhet punohet edhe më shumë në trajtimin dhe reintegrimin e grave që përjetojnë dhunë në familje. Njëri prej qëllimeve kryesore të programit ton të përbashkët është që të avansojmë në implementim në kuadrë të dhunës në familje dhe planit për veprim në një kontekst më të gjërë, si dhe të adresojmë aktivitetet tona në fushën e parandalimit, mbrojtjes dhe reintegrimit. Në këtë kontekst, dua të theksoj që puna dhunës në familje është një punë e kahmotshme dhe ngërthe në vete angazhimet e policisë dhe gjyqësisë, ka thënë zonja Lubrani. Ndërkaq udhëheqës të Këshillit për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut kanë deklaruar disa herë se kohët e fundit dhuna në familje ka shënuar rritje dhe se sipas tyre ky fenomen ka marrë përmasa shqetësuese. Institucionet kanë përpiluar strategji, por që ajo nuk ka treguar efikasitet, me që sipas tyre numri është në rritje. Sidoqoftë, Kosova ka 6 qendra të strehimit, ku gratë që përjetojnë dhunë në familje së bashku me fëmijët e tyre, mund të strehohen përkohësisht derisa të bëhet zgjidhja e reintegrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke e dërguar sot mesazhin e tij të parë në Twitter, Papa Benedikti 16 ka rritur të ketë 1 milion mbështetës. Por pos papës edhe lider të tjerë religioz e shfrytëzojnë Twitterin për dërgimin e mesazheve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Diana Kuka. Në mesazhin e tij të parë në Twitter, Papa Benedikti 16 u tha mbështetësve: "Të dashur miq, unë jam i kënaqur të jem në kontakt me ju nëpërmjet të Twitterit. Ju falenderohem për përgjigje zemërgjër. Nga zemra ime ju bekoj të gjithëve." Adresa e tij në Twitter është @pontifex dhe në të përdoret të gjuhë. Me këtë veprim, Papa ju bashkua listës në rritje të personaliteteve religjioze që i dërgojnë mesazhe në Twitter me 140 karaktere. Zeynep Tufekci është eksperte për media në Qendrën për Politikën e Teknologjisë Informative në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Ajo thotë se kjo është mënyrë e re për të afruar me njerëz.
If you're a religious leader, you would reach, you know, to your followers by using sermons.
Nëse ju jeni lider fetar, ju do t'u afroheni mbështetësve duke përdor predikime ose letra, dhe kjo ishte pjesë standarde e asaj që bënin ata. Tash ka mënyra të reja për t'u afruar me njerëzit, thotë Zeynep Tufekci. Para papës se Twitterin e kanë shfrytzuar edhe lider të tjerë religioz. Papa Tavadros i dyti nga kisha koptike e Egjiptit e bëri këtë më 27 nëntor, vetëm 9 ditë pasi ishte kurorzuar në krye të kësaj kishe. Ai deri tash ka dërguar më se 20 mesazhe në Twitter, që përmbajnë fjalë të urta në gjuhën angleze dhe arabe. Ai ka tërhequr afro 16,000 mbështetës. Patriarku i përgjithshëm i Konstantinopolis, Bartolomeu, po ashtu është në Twitter, por aty gjenden vetëm adresat dhe lidhjet për kumtesat e tij për media. Folësit evangelist kristian në Shtetet e Bashkuara, siç është Joyce Meyer, në adresën e saj në Twitter ka mbledhur mijëra mbështetës dhe persona që u janë përgjigjur mesazheve të saj. Ajo ka mëse 1,5 milion më mbështetës dhe në të shumë të në rasteve dërgon vargjën nga Biblia ose thënje të saj. Zonja Meyer është shembul i një trendi aktual. Liderët religiozë synojnë një ndërveprim me mbështetësit e jo vetëm numrin e lartë të mbështetësve që synojnë politikanët ose personalitetet e tjera të njohura. Një mesazh aktual i saj për 1.5 milion mbështetës ka hasur në 3.325 përgjigje. Për ilustrim, mesazhi për Hanuka i presidentit Barack Obama, i cili i ka mëse 24 milion mbështetës në Twitter, ka hasur në përgjigje vetëm 3.052 herë. Ekspertja Zeynep Tufekci thotë se Twitteri mund të jetë zgjerimi aktiviteteve të papas në internet nëse e përdor në mënyrë interaktive.
If he changed the issuing of statements and he became more interactive.
Nëse ai ndryshon publikimin e deklaratave dhe bëhet më tepër interaktiv, ky do të ishte një ndryshim i madh. Kjo do ta ndryshonte religjionin. Kjo do të ndryshon të kishën katolike. Një botë e tillë do të ishte një lloj tjetër i botës, thot ekspertja Zeynep Tufekci. Lider të tjerë fetar aktiv në Twitter janë rabini Shmulej Boteh, lideri shpirtëror budiste Dalai Lama, lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei e shumë të tjerë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi u paraqitën para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Lidhur me konkluzat e fundit të BE-s për Kosovën, Hashim Thaçi konsideron se Bashkimi Evropian ka paragjykime negative ndaj Kosovës dhe se kjo duhet të kapërcehet. Në Maqedoni vlerësime diametralisht të ndryshme të qeverisë dhe opozitës për konkluzionet e BE-s. Dhuna ndaj grave në Kosovë vazhdon të jetë dukuri shqetësuese, u tha sot në një konferencë në Prishtinë. Korea e Veriut ka njoftuar se e ka lansuar një raketë. Ky lansim është dënuar nga shumë vende të botës. Papa Benedikti 16 sot e dërgoi mesazhin e parë në Twitter. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.